რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ჯო ბაიდენი რუსეთს მიიჩნევს უდიდეს საფრთხეს ლიბერალური მსოფლიო წესრიგისთვის. ედვარდ სნოუდენს კიდევ 2 წლით გაუქცელეს რუსეთში ცხოვრების უფლება. საქართველოში ინდია ისკვლევის შედეგებით გამოკითხულების 40% თავის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მყოფ პოლიტიკურ პარტიად მიიჩნევს ქართულ ოცნებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ამ პოსტის დატოვებამდე ბოლო დიდი მოხსენებით გამოსვლისას რუსეთს უწოდა უდიდესი საფრთხე ლიბერალური მსოფლიო წესრიგისთვის და გამოთქვა ვარაუდი, რომ რუსეთი ისევ შეესება დასავლეთში არჩევნებზე გავლენის მოხდენას. ბაიდენმა ამ თემაზე ისაუბრა დღეს შვეიცარიის კურორტ დავოსში მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე.
With many countries in Europe slated to hold elections this year.
როცა ევროპაში წელს მრავალ ქვეყანაში უნდა გაიმართოს არჩევნები, რუსეთისგან უნდა მოველოდეთ დემოკრატიულ პროცესში ჩარევის მორიგ მცდელობებს. ეს ისევ მოხდება, გარანტიას გაძლევთ. და მიზანი კლავაც ნათელია. საერთაშორისო ლიბერალური წესრიგის დანგრევა.
განაცხადა ბაიდენმა. მიმდინარე თვეში შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურებმა გამოაცხადეს, რომ პირადად პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის დავალებით განხორციელდა ჰაკერული თავდასხმები შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებზე ზემოქმედების მიზნით. რუსეთი აცხადებს, რომ კიდევ 2 წლით გაუქცელა რუსეთში ცხოვრების უფლება შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ყოფილ კონტრაქტორს ედვარდ სნოუდენს, რომელიც შეერთებულ შტატებში სამართლებრივი დევნის თავიდან ასაცილებლად რუსეთს აფარებს თავს. რუსეთის საგარეო უწყების პრესმთავარმა მარია ზახაროვამ დღეს სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ სნოუდენს კიდევ 2 წლით გაუქცელეს რუსეთში ცხოვრების უფლება. სნოუდენმა 2013 წელს დატოვა შეერთებული შტატები ეროვნული უშიშროების აგენტოში მუშაობისას მოპოვებული 1.5 მილიონამდე დოკუმენტის გასაჯაროების შემდეგ. ამ ნაბიჯს მოხვა ცხარე საჯარო დისკუსია შეერთებული შტატების დაზვერვის ზოგი პროგრამის კანონიერებისა და მოკავშირე ქვეყნების ლიდერების მოსმენის საკითხის გარშემო. გუშინ გავრცელდა ცნობა, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ შეიცვალა ჩელსი მენინგი, რომელიც 25 წლიან პატიმრობას იხდიდა ინტერნეტ პორტალ ვიკილიქსისთვის გასაიდუმლოებული დოკუმენტის ტაბის მიწოდების გამო. მენინგს 2003 წელს მიუსაჯეს პატიმრობა რამდენიმე მაჩორის ჯაშუშობის ბრალდებით. ცნობების თანახმად მას 17 მაისს გამოუშვებენ საპატიმროდან. ევროპარლამენტის პრეზიდენტის პოსტზე გერმანიის ამომადგენელ მარტინ შულც შეცვლის იტალიელი ანტონიო ტაიანი. მემარჩვენე ცენტრისტმა პოლიტიკოსმა ტაიანიმ გაიმარჯვა 17 იანვარს ევროპარლამენტში გამართული კენჭისხრის მეოთხე რაუნდის შედეგად.
Io come vi ho detto quest'oggi
როგორც დღეს ადრე უკვე გითხარით, ვიქნები ყოველას პრეზიდენტი. პატივს ვცემ ევროპის პარლამენტის ყველა წევრს და ყველა ჯგუფს. შეგიძლიათ თქვენს სრულ განკარგულებაში მიგულოთ.
Sulla mia totale disponibilità.
ტაიანი ევროპარლამენტის პრეზიდენტის არჩევნების მეოთხე რაუნდში აჯობა ასევე იტალიელ კანდიდატს მემარცხენე ცენტრის ჯანი პიტელას. ანტონიო ტაიანი მიჩნეულია იტალიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონისთან დაახლოებულ პირად. მალიში თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა აფეთქა დანახმული ავტომანქანა, რის შედეგადაც 15-მდე ადამიანი დაიღუპა. ამის შესახებ აცხადებს მალის მთავრობა. მისი ინფორმაციით აფეთქება სამხედრო ბაზასთან მოეწყო. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი კი თვითმხილველებსა და გაეროს სამშვიდობო ძალების წყაროზე დაყრდნობითი უწყება, რომ 23 ადამიანი დაიღუპა და 10-ობით ადამიანი დაიჭრა ქალაქ გაოში აფეთქების შედეგად. ბოლოს საქართველოსე შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულმა არამომგებიანმა ორგანიზაციამ ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა NTIM, რომელიც ხელს უწყობს მსოფლიოში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, გამოაქვეყნა მისი დავალებით საქართველოში გასული წლის ბოლოს ჩატარებული კვლევის პოლიტიკური ნაწილი. გამოკითხვის შედეგებით უმრავლესობა მის შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს მყოფ პოლიტიკურ ძალად მიიჩნევს ქართულ ოცნებას. შეკითხვას, რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს, 40%-მა უპასუხა, რომ ქართული ოცნება. 10%-მა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დაასახელა. 33%-მა კი პატრიოტთა ალიანსი და თავისუფალი დემოკრატები.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. გადაცემა იწყება 17 საათზე. ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. თავისუფლების ერთ საათში ვაჯამებთ 2016 წელს, ვიხსენებთ 2016 წელს და საუბრობთ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე. პროფკავშირები 2016 წელი, ეს არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა და სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ თავისუფლების ერთ საათში ბატონი გოჩა ალექსანდრია. პატარა სიუჟეტის გასვლის შემდეგ ეთერში ის შემოვა ჩვენთან სტუდიაში. 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს მთავრობა აპირებს ბიუჯეტის კანონის შესაბამისად 10% შეამციროს სახელმწიფო სტრუქტურების ადმინისტრაციული ხარჯები, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს დასაქმებულთა რაოდენობისა და შრომის ანაზღაურების შემცირება. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება მოუწოდებს მთავრობას საბიუჯეტო სახსრების შემცირებისას არ მიმართოს შტატების ოპტიმიზაციას ამ პრაქტიკას და თავი არიდოს თანამშრომელთა მასობრივ შემცირებას, რაც არის მოსალოდნელი და რაც პრინციპში დაიწყო კიდეც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, სახელმწიფო დაწესებულებები საბიუჯეტო სახსრებს შეამცირებენ 10%, რათა დროულად იქნეს დაძლეული არსებული ეკონომიკური კრიზისი და შეჩერდეს ლარის კურსის ვარდა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საბიუჯეტო სახსრების შემცირება პირველ რიგში შეეხება საჯარო დაწესებულებების ადმინისტრაციულ ხარჯებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში გაბერილი და არაფრის მომცემია. ჯიმშე რეხვიაშვილი გვიამბობს ამ თემაზე, მის სიუჟეტს ჰქვია პროფკავშირები, მთავრობას აფრთხილებს სიუჟეტი 2016 წლის 19 დეკემბერს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, სახელმწიფო დაწესებულებები საბიუჯეტო სახსრებს შეამცირებენ 10%, რათა დროულად იქნას დაძლეული არსებული ეკონომიკური კრიზისი და შეჩერდეს ლარის კურსის ვარდნა. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, საბიუჯეტო სახსრების შემცირება პირველ რიგში შეეხება საჯარო დაწესებულებების ადმინისტრაციულ ხარჯებს, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში გაბერილი და არაფრის მომცემია.
ჩვენ გვაქვს უამრავი რესურსი ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირების, არ მინდა ჩამოთვალო, არ არის აუცილებელი მეათე ხარისხოვან კონფერენციებზე ნახევარი სამინისტროების დასწრება და კიდევ ბევრი ხარჯი, რომელიც შეიძლება რომ საერთოდ ყველანაირი ტკივნეული გადაწყვეტილებების გარეშე მივიღოთ და სხვათაშორის იმის გარეშეს, რომ ჩვენ პროპორციულად 10% ადამიანები შევამციროთ.
თუმცა როგორც ირკვევა, სამინისტროები და სახელმწიფო უწყებები მაინც აპირებენ შტატების ოპტიმიზაციას, ანუ თანამშრომლების სამსახურიდან დათხოვნას. ზოგიერთმა მინისტრმა, მაგალითად გარემოს დაცვის მინისტრმა, ღიად განაცხადა, რომ აპირებს ფინანსური და ადამიანური რესურსების 10%-იან შემცირებას, რასაც ღიად ეწინააღმდეგება საჯარო მოსამსახურეთა პროფესიული კავშირი. როლის თავმჯდომარის ნუგზარ ჭინჭარაულის თქმით, ოპტიმიზაცია უნდა მოხდეს ძვირად ღირებული ავტომობილების, ფეშენებელური ოფისების, მივლინებების, დანამატებისა და პრემიების შემცირების ხარჯზე.
და ეს ინდივიდუალურად შესაძლებელია უკვე თითოეული დაწესებულების დონეზე გავიაროთ და ამასთან დაკავშირებით რაღაც კონკრეტული ღონისძიებები მივიღოთ და არა დავუშვათ მასიურად გამოაცხადოთ და მოწმენდილ ცაზე კონკურსი დანიშნული ადამიანები არ გავუშვათ სამსახურიდან ქუჩაში. ისედაც არ დავამძიმოთ ის ძიმე ფონი, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ზოგმა დაიწყო უკვე და პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში უკვე გაფრთხილებულია ყველა თანამშრომელი. დღეს მაქვს ინფორმაცია, რომ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში გაფრთხილეს თანამშრომლები და უთხრეს, რომ მოსალოდნელ შემცირებასთან დაკავშირებით შეიძლება შტატების შემცირებას მოყვეს და გაფრთხილებულები არ არის.
მუგზარ ჭინჭარაულის თქმით, საგულისხმოა ისიც, რომ ასეთი მასშტაბის საშტატო ოპტიმიზაციის არანაირი აუცილებლობა არ არსებობს, რადგანაც ბიუჯეტის კანონით გათვალისწინებული სამთავრობო ხარჯების 50 მილიონიანი კლება წინა წელთან შედარებით არანაირად არ მოითხოვს ხარჯების 10% შემცირებას.
ამ დოზით და ამ დონით არ არის აუცილებლობას არ ითხოვს, იმიტომ რომ პარამეტრები ბიუჯეტისა ამის საშუალებას გვეუბნება, რომ ის არის მხოლოდ 50 მილიონი. და 50 მილიონი არის 3.5%. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს 3.5% არა ადამიანების განთავისუფლების ხარჯზე მოახერხოთ, არამედ იმ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებით, რომელიც პრაქტიკულად არსებობს.
Пропкавширеби гамосаули сахит асеве шесазлеблат миичневс хелпасебис дроебит чемцилебас самартлианобис критериумебис мкацри дацвит. Пропкавширебис гаертианебис тавждомарис Иракли Петриашвилис ткмит ყველაზე ცუდი ის არის რომ დამსაქმებელი დასაქმებულის ბეწს წვეც დიალოგის გარეშე.
Არ ყოფილა დიალოგი და კონსულტაცია ამ კუთხით, აი ესე გამოვიდნენ და თქვეს რომ ესე უნდა იყოს, მე მგონი რომ საქართველოს მოსახლეობამ დაახლოებით 25 წელს წინ თქვა უარი, როდესაც მის ნათელ და ბედნიერ მომავალზე სადღაც იქ მოსკოვში 3-4 კაცი იღებდა გადაწყვეტილებას. დემოკრატიული პროცესები ნიშნავს იმას, რომ აი ამ პროცესის მონაწილე პირები იყვნენ ჩართული ამ პროცესებში და კონსენსუსის გზით, რაღაც დაუშვოთ კონსულტაციის გზით იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება. ეს ქმნის სერიოზულ რისკებს, ქმნის სერიოზულ საფრთხეს ამ საჯარო მოხელეების კომპეტენციის გაზრდაში, მომზადებაში და ასე შემდეგ. თქვენს და ჩემს მიერ გადახდილი გადასახადებია ჩადებული და ამ ხალხის ესე ვთქვათ ქუჩაში გაშვება პრობლემაა, მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ სოციალური ფონი მძიმეა ქვეყანაში.
ეს იყო ირაკლი პეტრიაშვილი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში კი მიაჩნიათ, რომ ყველა ცალკეულ შემთხვევაში საჭიროა შტატების შემცირების არგუმენტირებული დასაბუთება. ასოციაციის წარმომადგენლის ნინო ცუხიშვილის თქმით, მნიშვნელოვანია ის, რომ შემცირება არ განხორციელდეს ქაოტურად ერთიანი მიდგომის გარეშე. შესაბამისად, საშურია იყოს მჭიდრო კოორდინაცია საჯარო სამსახურის ბიუროსთან. და კიდევ
საპოლიტიკური ხასიათის დისკრიმინაცია თუ რაიმე სხვა საფუძვლის. ასე არ მოხდა თარეშობის რომ ასერო პირადი განცხადებები და პირადი განცხადებების საფუძველზე დაწოლ სამსახურის.
ნინო ცუხიშვილი შეახსენებს მთავრობის წევრებს, რომ პირადი განცხადების დაწერის იძულება სისხლის სამართლის დანაშაულია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და გაერთიანებული პროფკავშირები მოუწოდებენ მთავრობას უარი თქვას შტატების დაუსაბუთებელ ოპტიმიზაციაზე. შემცირების შემთხვევაში კი დაცული იქნას საჯაროობა და გამჭვირვალობა, რათა დაინტერესებული მხარეებისათვის წინასწარ იქნას ცნობილი რეორგანიზაციისა და ოპტიმიზაციის გეგმა. პროფკავშირებში იმედოვნებენ, რომ საქმე სასამართლომდე და საპროტესტო აქციებამდე არ მივა.
To get you on a slow boat to China, all to myself alone. Get you and keep you in my arms evermore. Leave all your lovelies weeping on the faraway shore, out on the briny with the moon big and shiny, melting your heart of stone. I'd love to get you on a slow boat to China, all to myself alone. I'd love to get you on a slow boat to China, myself alone. Get you and keep you in my arms evermore. Baby, leave all your lovelies weeping on the faraway shore. Now out of the briny with the moon big and shiny, melting your heart of stone. Yeah.
you on a slow boat to China. All to myself, all to myself, all to myself.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა სიამონები წარმოგედგენთ ბატონ გოჩა ალექსანდრიას როგორც უკვე გითხარით დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ამ გადაცემაში საერთოდ საუბრობთ გასული წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე და დღეს საუბრობთ იმაზე თუ როგორ აქტიურობდა საქართველოს პროფკავშირები ერთიანი პროფკავშირები 2016 წელს წარმატებებზე და რა ვიცი პრობლემებზეც ვისაუბრებთ ალბათ ამ ნახევარ საათში მაგრამ გადაცემის დასაწყისში ჩვენ რადიო მსმენელს შევთავაზეთ გოჩა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება 1 იანვრიდან ბიუჯეტის კანონის შესაბამისად 10% შეამცირდეს სახელმწიფო სტრუქტურირების ადმინისტრაციული ხარჯები. მე ვიცი რომ პროფკავშირებმა გამოხატეთ თქვენი პოზიცია და შეიძლება ითქვას პროტესტიც კი თანამშრომელთა მასობრივი შემცირებების გამო. თქვენ ამბობთ მე რამდენად წავიკითხე პროფკავშირების განცხადებაში საუბარი იმაზე რომ თავი უნდა აირიდოს ხელისუფლებამ შრომელთა მასობრივ შემცირებას, მაგრამ ამავე დროს არის ინფორმაცია, რომ ეს შემცირებები უკვე დაიწყო გასული წლის მიწურულს. გაქვთ თქვენ ეს ინფორმაცია და ნამდვილად ასეა?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის ამ გადაცემაში, აი ამ თემების განხილვისთვის. კი, თუ ამ თემით ვიწყებთ, თავრობამ გეგმის განხორციელება დაიწყო. უნდა აღინიშნოს, რომ სხვადასხვა უწყებები, საჯარო უწყებები, იქნება ეს მუნიციპალიტეტები თუ სამინისტროები, სხვადასხვაგვარად მიუდგნენ ამ საქმეს და კარგი რაც არის ამაში არის ის, რომ ერთგვარი თავისუფლება ჰქონდათ თვითონ ხელმძღვანელებს, უწყებების ხელმძღვანელებს, თვითონ განესაზღვრათ ეს იქნებოდა თქვათ ძირითადში უფრო ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება, თუ ეს იქნებოდა თქვათ ასევე საკადრო გადაწყვეტილებები და კადრების შემცირებაც. არის უწყებები, სადაც კადრებს ასე რომ თქვათ არ შეხებიან და ძირითადად დაწოლა თქვათ მოხდა ადმინისტრაციულ ხარჯებზე, მაგრამ არის შემთხვევები, სადაც რეორგანიზაცია გამოცხადდა და გარკვეულწილად მოხდა სხვადასხვა ორგანოების, სხვადასხვა უწყებების შერწყმა, გამსხვილება, თანამშრომლების გათავისუფლება, ან სხვადასხვა გვარაცხდება ეს საკითხები და ჩვენთან უკვე შემოდის რამდენიმე ათეული, ასე ვთქვათ, საჩივარი არის შემოსული და ჩვენი წევრი ორგანიზაცია, საჯარო მოხელეთა პროფესიული კავშირი უკვე შეუდგა სარჩელების მომზადებას სასამართლოში. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ საკმარისი რასაკვირველია, წესით მთავრობას, ცივილიზებულ მთავრობას უნდა გაევლო კონსულტაცია საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან, მათ შორის პირველ რიგში საჯარო მოხელეთა პროფესიულ კავშირთან და გაეცნო საზოგადოების კარგად აეხსნა რა პროცესთან გვაქვს საქმე და შემდეგ ერთგვარი სამართლიანი, სამართლებრივი ჩარჩოები აეხსნათ დასაქმებულებისთვის, ასევე საზოგადოებისთვის და პროცესი დაწყებულიყო შემდეგ. გვაქვს შემთხვევები, როდესაც დამსაქმებულები ამ უწყებებში არ უდგებია საქმეს კანონის მიხედვით და უბრალოდ ამბობენ რა რომ აი რეორგანიზაციას ვახორციელებთ და ხალხს უშვებთ. სინამდვილეში რეორგანიზაცია არაა გამოცხადებული ისე როგორც ამას კანონი მოითხოვს, არაა დასაბუთებული რეორგანიზაციის საფუძვლები, არგუმენტები და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ჩვენ მიგვაჩნია რომ ასეთ საქმეებს სასამართლოში ადვილად თუ არა ყოველ შემთხვევაში მოვიდეს.
ეს არის კამრების მოჭერის პოლიტიკა, ის გაგრძელება და საერთოდ რას ნიშნავს ეს პოლიტიკა, საინტერესოა თქვენი პოზიცია როგორი.
ჩვენი აზრით ეს არის პასუხისგებლო პოლიტიკა, პასუხისგებლობის მქონე მთავრობა უწყება ასე არ იქცევა. ამითი ასე თქო რა გამოვიდა ხომ? ხელისუფლებამ განსაკუთრებით მუნიციპალურ დონეებზე აღიარა რომ მას აღიარა რა, მოდი ასე თქვა, პრინციპში აღიარებაც არის ეს, რომ მათ გასული წლების პერიოდში უფრო მეტი ადამიანები მიიღეს სამსახურში ვიდრე სჭირდებოდათ.
ხო?
არადა წინა წლებში იყო ამაზე ჩივილი რომ ხორციელდებოდა თქვა ძველი კადრების გაშვება და ახლების მიღება და უფრო მეტიც მისაღებზე უფრო მეტი რაოდენობის ადამიანის მიღებას, გამსხვილებას, ანუ საზოგადოება მაშინ ამას ჩიოდა. ახლა უკვე ეს წელიწადი ორი წელი ხალხი იქ მუშაობდა, ოჯახისთვის სარჩოს მოიპოვებდა, ოჯახს ინახავდა ასე რომ ვთქვა და ახლა უცებ შემოუტრიალდნენ იგივე ხალხს და ეუბნებიან რომ ახლა უკვე საჭირო აღარა ხარ, თურმე ბალასტი ყოფილხართ ბოდიში ამ გამოთქმაზე, ჩემი ტერმინი არ არის ეს, ერთ-ერთმა მინისტრმა გამოიყენა და თურმე თქვენ ბალასტი ხართ და ბალასტი უნდა მოგიცილოთ. ანუ ეს რა თქმა უნდა ერთი რო არა ჰუმანური დამოკიდებულება, მეორე რომ ეს არის ასევე საჯარო მოხელის პოზიციიდან არასწორი გადაწყვეტილება, ანუ გამოდის რომ აქამდე ტყუილად უხდიდნენ ხალხს ფულს. თუმცა ჩვენ არ ვიზიარებთ ამ შეხედულებას და ჩვენ მოვითხოვთ რომ ყველა შემთხვევაში კანონის მიხედვით უნდა ხდებოდეს რა რეორგანიზაცია იქნება ეს თუ სხვა თუნდაც კამრების შემოჭერა და უფრო მეტიც დასაბუთებული ახსნილი უნდა იყოს ნათლად საზოგადოების და სამართლიანობის მომენტი პრინციპები დაცული უნდა იყოს რომ ადამიანს არ დარჩეს უსამართლობის განწყობა. მაგალითად დღემდე არ არის დაცული ესეთი პრინციპები როგორიცაა თქვა თუ თქვა მიდგა საქმე კადრების შემცირებაზე რა რიგითობით, რა უპირატესობებით, თქვა რა სიობრივი შემადგენლობით ვიხილავთ საკითხს, ხო? სოციალური სტატუსი, კვალიფიკაცია, სტაჟი და ასე შემდეგ. ხო, ასეთი მიდგომა არ ხდება. სამწუხაროდ, თავისი შეხედულებისა მებრ და ძირითადში დამსაქმებლები ახორციელებენ
უკავშირებს თუ არა ამას არჩევნებს. ეს წელი იყო არჩევნების წელი და ამან ძალიან ბევრი რამე შეცვალა ქვეყანაში.
ცოტა უცნაურიც არის ახლა, ცოტა შეიძლება კაცმა თქვას, რომ უკავშირდება, მაგრამ მეორეს ხრი ნახეთ რა არის შემოდგომაზე ახალი არჩევნებიელი თავის.
ხო, ყოველ წელს ყო არჩევნები.
ანუ ახლა არჩევნები დამთავრდა, გაუმარჯოს ახალ არჩევნებს, ხო და ესე გამოდის, თუ კი თქვათ არჩევნები დამთავრდა და აღარ ჭირდებათ ეს ხალხი, მაშინ აგერ ახალი არჩევნები მოდის და მაშინ გამოდის, რომ იმტოც ჭრიან რომელზე ცხედან, ხო? ეს ერთი მხრივ ასეც გამოდის. ასე რომ ცოტა რთულია და ჩვენ შევეშვით ამაზე ასე თქვა როგორ თქვა ინსინუაციებს და რაღაც ასე თქვა ჩვენს მოსაზრების გამოთქმაზე უბრალოდ უყურეთ პროცესს რა ხდება და ვცდილობ ჩავერიოთ იქ სადაც შეგვიძლია სადაც მოგვისმენენ თუ არა პროტესტი გამოთქვა. სამწუხარო ის არის რომ საჯარო მოხელები საერთოდ ზოგადად შეიძლება ითქვას ქვეყნების უმრავლესობაში ცივილიზებულ ქვეყნებშიც კი ნაკლებად აქტიური არიან სხვა პროფესიის ადამიანთა შედარებით თავიანთ უფლებების დაცვისას. ზიტაჩი მაინც უფრო ექვემდებარებიან ადმინისტრაციულ ასე თქვა განკარგულებებს, წეს დაქვემდებარებას, ემორჩილებიან უფრო მეტად ზემდგომის განკარგულებას და გადაწყვეტილებას. თუმცა საბედნიეროდ ახლა რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა უკვე მოგვაკითხა და გარკვეულად გამოთქვამენ ისინი პროტესტს და არეგუებიან უსამართლოს.
კეთილი, ალბათ კიდევ ვისაუბრებთ ამ წლის ყველაზე მნიშვნელოვან გამარჯვებაზე და მოდით და ჯერ პრობლემებს დავიწყოთ გამარჯვებებზე ვისაუბროთ გარეცების მეორე ნახევარში.
მაშინ გამარჯვებაზე ვეღარ თუ პრობლემებს დავიწყოთ.
კი, ამდენი პრობლემა გვაქვს. მაგრამ მოდი თვითკრიტიკულებს ვიყოთ, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ძირითადად პრობლემები უკავშირდება კანონმდებლობას და ამაზე ალბათ ვისაუბრებთ, მაგრამ აი რა არ გამოვიდა. ვისაშვალებაც ჰქონდა, მაგრამ არ გამოვიდა.
პირველ რიგში მინდა აღნიშნო რომ ხო ჩვენი პროფკავშირების საქმიანობა რამდენიმე ძირითადი მიმართულებით მიმდინარეობს ხოლმე. პირველი ეს არის კოლექტიური ხელშეკრულებების გაფორმება საწარმოებში. რაც იმას გულისხმობს რომ ინდივიდუალური ხელშეკრულებების გარდა უფრო მაღალი იურიდიული სტატუსის და გავლენის მქონე დოკუმენტის გაფორმება კოლექტივის სახელი დამსაქმებელთან, რომელთაც რეგულირდება ისეთი საკითხები, რომლებიც ინდივიდუალური არხით რთულია დასაქმებულო მოაგვაროს. ანუ ერთ-ერთზე ასე ვთქვათ, მოლაპარაკება თუ სხვა უფრო ძიმე სიტყვას არ გამოვიყენებთ, უჭირს დასაქმებულს. ამიტომ კოლექტიურად უფრო მეტის მიღწევა შეიძლება და ხშირად არის რომ ეს კოლექტიური მოლაპარაკებები გადადის შემდეგ საპროტესტო მოძრაობაში ან გაფიცვაში და ასე შემდეგ საბოლოო ჯამში შემდეგ ეწერება ან ეწერება ხელი კოლექტიურ ხელშეკრულებას. ასეთი 11 კოლექტიური ხელშეკრულება გავაფორმეთ გასულ წელს, რაც არ არის ბევრი, ის გაცილებით მეტი უნდა იყოს და უფრო მრავალრიცხოვანი. ამ 11 კოლექტიური ხელშეკრულების გარდა კიდევ 52 ხელშეკრულება მოქმედებდა და ჯამში 53 ხელშეკრულება კოლექტიური ხელშეკრულება მოქმედებს დღეს საქართველოში, რომელიც ფარავს დაახლოებით 72000 ადამიანს, რაც დასაქმებული მთლიანად დაქირობი დასაქმებულთა თითქმის 10%-ზე მეტია. არც ეს არა დიდი რიცხვი, შეიძლება ვიღაცა თქვას რომ ხო ანუ 72000 შთამბეჭდავე, მაგრამ პრინციპში არ არის ეს მაღალი რიცხვი და ეს პროცენტი დაახლოებით 35-40-50 ცენს მაინც უნდა უახლოვდებოდეს. რა არის მიზეზი იმისა, რომ ჩვენ კოლექტიური ხელშეკრულებებით ვერ ფარავთ დასაქმებულების დიდ ნაწილს, თუნდაც დაქირავი დასაქმებულებისას? აქ რამდენიმე პრობლემაა და უმთავრესი პრობლემა ეს არის პროფკავშირების შექმნის უფლების, ანუ როგორც საერთაშორისო შრომის ორგანიზაცია ეძახის, ასოციაციის უფლების, ასე თქვათ, ვერ განხორციელება საქართველოში. ანუ პრობლემა ის, რომ ადამიანებმა თავისი ნება სურვილით ან შექმნა პროფესიული კავშირი, ან შეუერთდნენ უკვე არსებულს, ამაში მათ ხელს უშლით დამსაქმებელი, რომელიც თავნებობს კანონს არცემს პატივს და შესაბამისად დაშინების, სამსახურიდან ლიდერების ან აქტივისტების გაყრის შედეგად აღწევს იმას, რომ ეს მოძრაობა საწარმოში ორგანიზაციაში ჩერდება, იშლება ხოლმე. მეორე მხრივ ასევე პრობლემა გვაქვს ჩვენ არამხოლოდ კერძო, არამედ სახელმწიფო საწარმოებში, როგორიცა რკინიგზა, როგორიც არის ფოსტა, როგორიც არის რამდენიმე სიპი და ასევე მსხვილ კერძო საწარმოებში, როგორიც არის კაზრეთის მაგალითად სამთომოპოვებელი კომბია, სადაც პროფკავშირის ეს გამოთქმას იუნიან ბასტინგი სადაც როცა მიზან მიმართულად და პროფკავშირს ანგრევენ, აი ეს პოლიტიკა იქ მუდმივად ხორციელდება, შეკვნით დაანგრევენ, შეკვნით დაანგრევენ შესაბამისად, და ამაზე პასუხისგებელი არის მთავრობა, იმიტომ რომ მთავრობა უნდა ახორციელებინებდეს ნებისმიერ ადამიანს კერძო საწარმოში თუ საჯარო დაწესებულებაში კანონს, პატივისცემას უნდა ასე ვთქვათ მიაჩვიოს მთავრობამ თავისი აღმასრულებელი ორგანოებით. რა არის აღმასრულებელი ორგანო? ისევ და ისევ ის ასე ვთქვათ პოპულარული პრესაში, ტელევიზიაში, საზოგადოებაში ორგანო, რომელიც არ გვაქვს რეალურად, ეს არის შრომის ინსპექცია.
დიახტა რომ ყველაფერი უკავშირდება საბოლოოდ ამას.
არა, საქმე რა ვიცით, ამას არ უკავშირდება მხოლოდ,
მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი.
ისევ როგორც გადასახადების აკრეფაში, მობილიზებაში, გადასახადების ფინანსური პოლიცია მნიშვნელოვანია, კანონის აღსრულებაში პოლიცია და სხვა სხვა უწყებები მნიშვნელოვანია, გარემოს დაცვაში, გარემოს დაცვის ინსპექცია მნიშვნელოვანია, ასევე ამ სფეროში ვერსად ვერ გავექცევით ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში ეს არის შრომის ინსპექცია. ანუ მე რატო ამას უშუალოდ შრომის უფლებებთან დაკავშირებით ახლა, იმიტომ რომ ჩვენი საზოგადოება მიეჩვია ისე დისკურს, როცა შრომის ინსპექცია მოიხსენიება შრომის უსაფრთხოების ნაწილში. სინამდვილეში ერთის და მეორეც განუყოფელია ერთმანეთისგან. შრომის უფლებები შრომის უსაფრთხოებისგან განუყოფელია, ისინი ერთმანეთს ავსებენ და ცალცალკე განხილვა არ შეიძლება. ამიტომ მინდა გავამახვილო ამაზე ყურადღება. შრომის ინსპექცია ორივეა, ორივეზე ზედამხედველობა.
ამ ახალი ხელისუფლების, რომელიც, ну, რა ვიცი, დაპირდა მე მგონი, ახალი პარლამენტის.
როგორ გითხრათ, იცით, პრინციპში იმედი გვაქვს. ახლა უიმედოდ რო ვიყოთ, მაშინ ალბათ დაიხურებ.
ანუ ოდნავ მარცხნივ არის გადახრილი, ასე ამბობენ.
მოდი ცენტრზე ვილაპარაკოთ. მარცხენაზე ვილაპარაკოთ, ცენტრზე ვილაპარაკოთ. მე ფიქრობ, რომ თავრობა ასე თუ ისე ცდილობს თავი ცენტრში შეინარჩუნოს, პოლიტიკურ ცენტრში. და დაპირებები ყოველ შემთხვევაში და პროგრამული, ასე ვთქვათ, განცხადებები ამის გაკეთების, ამის აი ამის ფიქრის საშუალებას გვაძლევს. თუმცა ძალიან ცუდი მომენტი იყო ის, რომ შესაძაც ჩვენს კოლეგებთან ერთად, პრესის წარმომადგენლებთან ერთად კვლევა ჩავატარეთ პარტიების წინასაარჩევნო დაპირებების პროგრამებისა, ანალიზი. იქ აღმოჩნდა, რომ მათ შორის მართველ პარტიასაც ერთი სიტყვაც არ ქონდა ნახსენები შრომის უსაფრთხოებაზე და შრომის ინსპექციაზე. საერთოდ სიტყვა არ ქონდა ნახსენები, არ ვაჭარბებ. დაპირი გაგებით ასე იყო. ისე როგორც არც ერთ სხვა დანარჩენ ძირითად რვა პარტიას.
რომ ინვესტორი დაფრთხება, ხო? ხო,
კი, და აი ამის ეს პოლიტიკა კვლავ ძალაშია. ისევ და ისევ ეკონომიკური გუნდი კვლავ და კვლავ დომინირებს შრომის და სოციალური დახმარების დაცვის სამინისტროს შესაბამის, ასე ვთქვათ, მიმართულებაზე. დომინირებს. ის იღებს გადაწყვეტილებებს და არაძლევს საშუალებას შრომის სამინისტროს ამოქმედდეს ისე, როგორც მას ეკუთვნის. ამიტომ ვაყენებთ ხოლმე ჩვენ საკითხს არამხოლოდ შრომის ინსპექციისას, პროფკავშირები, ჩვენ ვაყენებთ საკითხს ერთიანი შრომის სახელმწიფო ადმინისტრაციისას. ვინაიდან მადლობა ღმერთს და რაც რა გვაძლევს იმეც. მადლობა და გაჩნდა დასაქმების და შრომის პოლიტიკის დეპარტამენტი, შრომის სამინისტროში, რომელიც არ იყო ბოლო 12 წლის განმავლობაში. არ იყო და გაჩნდა მაგალითად მიგრაციის საკითხების სამმართველო. არ იყო და გაჩნდა დასაქმების სახელმწიფო პროგრამების სამმართველო. არ იყო და ფურცელზე გაჩნდა შრომის ინსპექტირების დეპარტამენტი. არსებობს, შენარჩუნებული არის ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის ინსპექცია და კვლავ ფუნქციონირებს, თუმცა სურსღაფავს ბოდიში ამ გამოთქმაზე მის თანამშრომლებთან ძალიან პატივს მე მხარს უბრალოდ მათთვის ვამბობ, რომ ისინი ძლიერდნენ და უფრო მეტი საშუალო მეცეთ. ეს არის შრომის ჰიგიენის და მედიცინის ინსტიტუტი. აი ეს ყველაფერი ჯამში წესი და რიგი თუ შეიკრება ერთად, ერთი პოლიტიკური მიზანი იქნება დასახული მათთვის და მიეცემა ფუნქციონირების საშუალება, რესურსებით იქნება უზრუნველყოფილი ადამიანური ფინანსურით, ეს იქნებოდა ერთიანი შრომის სახელმწიფო ადმინისტრაცია. სამწუხაროა, რომ აი ამას ასეთი მიდგომით არ უყურებს მთავრობა და ძირითადში ეკონომიკური ეკონომიკური გუნდი განსაზღვრავს რა ნაწილმა როდის იმუშაოს, რა დონეზე და რა ეფექტით.
ახალი ამბების დრო არის ახლა ეთერში და პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 და 30 წუთის სრულდება. ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობ. ერთი საათის განმავლობაში 3 მიწის რომ მოხდა იტალიის ცენტრალურ ნაწილში. მიწის ქვეშა ბიძგები 5.3 და 5.7 მაგნიტუდის იყო. ინფორმაცია მსხვერპლის და დაშავებულების შესახებ არ გავრცელებულა. მიწისძვრის გამო ევაკუაცია განხორციელდა რომის მეტროდან და სკოლებიდან. იტალიური მედია საშუალებების ცნობით ქალაქ ამატრიჩეში დაინგრა შარშანდელი ძლიერი მიწისძვრით დაზიანებული სამრეკლო. ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის შეფასებით ლიბერალურ საერთაშორისო წესრიგს ყველაზე დიდ საფრთხეს რუსეთი უქმნის. შვეიცარიაში დაოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე დღევანდელი გამოსვლისას ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ რუსეთი კვლავაც ჩაერევა დასავლეთის სახელმწიფოების საარჩევნო პროცესებში. ბაიდენის თქმით, პრეზიდენტი პუტინი და რუსეთის მთავრობა აშკარა უპირატესობას ანიჭებდნენ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატს დონალდ ტრამპს. მადრიდში ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენაზე დღეს ქართულ საგამოფენო სივრცეს ესტუმრა ესპანეთის მეფე ფელიპე მეექვსე და დედოფალი ლეტიცია. მათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა უმასპინძლა და საქართველოს კურორტების ტურისტული პოტენციალის და ქვეყანაში მიმდინარე პროექტების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ესპანეთის სამეფო ოჯახი საქართველოს შესახებ მომზადებულ კლიპს გაეცნო, ქართული პოლიფონიური მუსიკით დაინტერესდა და საქართველოში სტუმრობის სურვილი გამოთქვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მეორე დღეა სამუშაო ვიზიტით იმყოფება ესპანეთში, საიდანაც გაემგზავრება შვეიცარიაში და მონაწილეობას მიიღებს დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმში.
უყურადღებობას განუცდი. ისეთი განცდა მოგს, რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგად ყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. ამ გადაცემაში უკვე რამდენი ხანია ვაჯამებთ 2016 წელს, საუბრობთ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე. დღევანდელი გადაცემის თემა არის პროფკავშირები 2016, რას აკეთებდა ერთიანი პროფკავშირები 2016 წელს. ჩვენ სხვა შორის იმაზეც ვისაუბრეთ, უკვე გადაცემის პირველ ნახევარში პრინციპში ლაპარაკი იყო იმაზე, თუ როგორ უშლის ხელისუფლება პროფკავშირების საქმიანობას და როგორ ქმნის, ასე ვთქვათ, ხელოვნურ ხელისუფლებისთვის ხელსაყრელ თუ რა ვიცი კომფორტულ პროფკავშირებს. ასე მდგომარეობა გვაქვს კინიგზაზე, ხო? და თუ არ ამარტო კინიგზაზე.
არა, არა, ძალიან ბევრს გარდა სხვათა შორის ეს სიტუაცია უკვე ძალიან შემაშფოთებელ მასშტაბებს იღებს, მთავრობის წაყრუების გამო და ასევე დამსაქმებლების თავნებობის გამოც. და ეს უკვე ეს ყვითელი ჯიბის პროფკავშირების შექმნის ასე ვთქვათ პოლიტიკა საკმაოდ ისეთ მასშტაბებს იღებს და მიზანმიმართულ ხასიათს ატარებს და ძირითადად რასაც ებსახურება ჩვენ ყველამ კარგად საზოგადოებას ხვდება ამას, ხო? ანუ რომ შრომელების ხმა არ იყოს ისე ძლიერი და მოთხოვნები მათი შესუსტდება და ძირი გამოეთხაროს კონკრეტულ, თქვა, პროტესტის კონკრეტულ ეტაპებზე. ხო?
და ინვესტორ შეექმნას კომფორტი.
ხო, ანუ ინვესტორს ან მოქმედ თუნდაც საჯარო უწყებას.
ან საჯარო უწყება. რატო გეკითხებით? ესე აი, როცა საუბარია ეკონომიკურ კრიზისზე და პრობლემებზე, ნუ კი ეკონომიკური კრიზისი რო არის და ლარის კურსი რო ვარდება, ეს ფაქტია. ამ დროს ისევ ხელისუფლება მუდმივად საუბრობს ინვესტიციებზე, მუდმივად საუბრობს ინვესტიციის მოზიდვაზე, თითქოს ეს არის მხოლოდ ეკონომიკის გადარჩენის ერთადერთი საშუალება. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას? არის მთავარი და ერთადერთი.
არა, საკვირველია, არ ვეთანხმები, თუმცა აქ ახლა გამოჩნდა მეორე მიმართულებად, რასაც ვეთანხმებით უკვე, რომ ხელისუფლება თვითონ უნდა დაიწყოს მოქმედება და ასე ვთქვათ, აი ეს ბიუჯეტი, დეფიციტური ბიუჯეტი, რომელიც დამტკიცდა და რომლითაც განსაზრული არის მრავალი ინფრასტრუქტურული პროექტი, ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოა, ეს კარგია. ამას მივესალმებით. აქაი გაისმის ხოლმე, თუმცა არა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურად რაღაცა კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ვთქვათ, არხში დისკუსიას არ გვესმის, მაგრამ აქა-იქ ისმის მაგალითად ინდუსტრიალიზაციის შესახებ, რომ ინდუსტრიის ამნიშნულება ამნიშნულებაა, თუმცა კონკრეტიკა ვერ მოვისმინეთ ჯერჯერობით, ხო? ამიტომაც ვამბობ, რომ მარცხნივ გადახრაზე ცოტა რთულია ლაპარაკი, მაგრამ სადღაც ცენტრში ტრიალებს პოლიტიკური რაღაცა დისკუსია, ყოველ შემთხვევაში თავრობის მართველი გუნდის შიგნით და იმედით უყურებთ, იმიტომ რომ პარლამენტში რამდენიმე ესეთი ადამიანები
მოხდა. ესტონური მოდელი რომ არის, ეს აზარალებს თქვენი აზრით შრომელებს.
ესტონური მოდელი მაშინ არ დააზარალებდა შრომელებს, რომ არ განხორციელებულიყო ზრდა ფასებისა, რომ არ განხორციელებულიყო აი აქციზის ზრდა და არ მიეცათ ბანკებისთვის ასევე ეს შეღავათი, ხო? თორე სხვა შემთხვევაში რა თქმა უნდა წახალისება იმისი, რომ თანხა ასე ვთქვათ ჩაიდოს, ისევ და დაბრუნდეს სამუშაო ადგილების შექმნაში, ეს კარგია. მაგრამ ამის ანაცვლოდ თავრობამ ჩვენ რა შემოგთავაზა, ხო? და იმ 500 თუ 600 მილიონი ლარის მოსალოდნელი დანაკლისი, რომელსაც ეს რეფორმა გულისხმობს, ფაქტიურად იღებს ამას მოსახლეობიდან, მოსახლეობის ჯიბიდან. ისევ და ისევ ეს დაეტყობა დასაქმებულებს, ყველაზე შეურევს პენსიონერებს და მათ ფინანსურ და ასე ვთქვათ სოციალურ მდგომარეობას დაარტყავს. მე მინდა აღნიშნო რაღაც სანამ ვთქვათ რო გვაქვს, მინდა აღნიშნო რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს. გარდა იმისა, რომ ჩვენ ამ კოლექტიური ხელშეკრულებების მიმართულებით მუშაობთ და ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ძირითადი ფოკუსი, გარდა იმისა, რა თქმა უნდა, კოლექტიური შრომით დავებს დროდადრო რომელიც წარმოიქმნება, რომელსაც ხშირად ეძლევა გაფიცვის ხასიათი, ამებზეც მუშაობთ და ვცდილობ თუ კი სადმე ინიციატივა არის დასაქმებულების მხრიდან, ან რაღაც კონკრეტული შეიძლება ეს იყოს ასე ვთქვათ მოულოდნელად წარმოქმნილი დაპირისპირება კაპიტალსა და შრომას შორის საწარმოში იქნება თუ დარგში იქნება, ხო, აიქ მივაშველოთ ჩვენი ძალები და დასაქმებულს მივცეთ ხმა უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, უფრო კარგად გამოხატონ თავისი ინტერესი და ასეთი ხუთი შემთხვევა იყო გასულ წელს, ეს იყო გაფიცვები, გასულ თქვენ ქსანში, იყო ტყიბულში, იყო ზვარეში, ორ ეტაპად იყო გაფიცვა, ასევე ჭიათურაში და იყო ცოტა მცირე მასშტაბის პროტესტები, სადაც პრინციპში საქმიანობა და ეს პროტესტი დასრულდა წარმატებით. სხვადასხვა თქმა უნდა მასშტაბის წარმატებით, მაგრამ ხელფასების მატება ყველგან მიღწეული იქნა. ხელშეკრულებები მაგალითად ზვარეში საერთოდ არ არსებობდა და ეს ხელშეკრულებები გაფორმდა, შვებულების უფლება მიეცა ხალხს, ბიულეტენების მიღების უფლება მიეცა, ზეგანაკვეთური ანაზღაურების იქაც რთულად, მაგრამ მაინც სრულდება შეთანხმება, იმდენად მუშაობს, რომ პროტესტის მუხტის გაზრდის საშუალებას არაძლევს. პროტესტის მუხტი არსებობს მაინც, მაგრამ ჩვენი კოლეგების რკინიგზათ ახალი პროფკავშირის ჩარევით რეგულირდება კონკრეტული ინდივიდუალური შემთხვევები. ეხა ზირულაში იგივე კომპანიას ჰქონდა პრობლემა იგივე საკითხებზე სოფელ ზირულაში, ერთ-ერთი გვირაბის, ერთ-ერთი მონაკვეთის შენებლობისას, რკინიგზის მონაკვეთის შენებლობისას, იქაც ჩაერთნა ჩვენი კოლეგები და გუშინ გამაგებინეს, რომ იქაც ასე თუ ისე მიღწეული იქნა შეთანხმება და როგორც ზვარეში დაახლოებით იმ ვთქვათ ჩარჩოზე აეწყო ეს ურთიერთობები, თუმცა პრობლემა არის ისევ და ისევ აღსრულებაში, მაგრამ აქ მხოლოდ პროფკავშირი ვერ გახდება ვერაფერს, აქ არის სწორედ თავრობის პასუხისგებლობაც. დასაქმების და შრომის პოლიტიკის დეპარტამენტი შრომის უნდა მუდმივად აკონტროლებდეს და უნდა მუდმივად კურსში იყოს, საქმის კურსში თუ რა ხდება და თავის საქმეს აკეთებდეს იქ. ვერ ვიტყვი რომ არაფერს არ აკეთებენ და გული არ შესკივათ, მაგრამ მათი ჩარევა ხშირად ეფექტური ვერ არის.
და კანონმდებლობის უდავს მათ საქმიანობას, საიზუსტად ეგარი ალბათ
ძამნიშნულოა.
და შეიცვლება კანონში.
კანონმდებლო პრობლემა, ცალსახად პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ 2013-ში გაუმჯობესდა კანონმდებლობა, ხო? და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ პრაქტიკაში არ ხორციელდება და შრომის ინსპექცია რო არ არის, ეს არის იმი პრობლემა, რო ვერ სრულდება. კანონმდებლობა მაინც ნაკლებანია, სერიოზული ნაკლი აქვს კანონმდებლობას და შესაბამისად ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს სასამართლოების, სამოქალაქო სასამართლო იქნება, საკონსულო სასამართლო იქნება, ვცდილობთ, რომ აი ამ კუთხით რაღაცა შევავსოთ და ეს ხარვეზები აღმოფხვრათ. მაგალითად, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის სამუშაო დროის პრობლემა. ჩვენ წელს უნდა აღნიშნო ესეც, წავაგეთ პროცესის საკონსულო სასამართლოში, რომელიც 3 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა და რას ეხებოდა? სამუშაო დროს. დღეს მოგეხსენებათ, საქართველოში ორგვარი სამუშაო დრო არის. არის სამუშაო კვირა 40 საათიანი და წესი დარიგით გამონაკლის შემთხვევებში შესაძლებელია კანონი უშვებს 48 საათიან სამუშაო კვირასაც. მაგრამ როგორც ჩვენ ვამბობდი და მოსალოდნელიც იყო, დღეს გამონაკლისი არის ლამის 40 საათიანი სამუშაო კვირა და ჩვეულებრივი ხასიათი აქვს 48 საათიან სამუშაო კვირას, რაც იმისთვის კეთდება, რომ ზეგანაკვეთური ანაზღაურება დასაქმებულმა არ გადაიხადოს. ერთადერთი მიზანი ეს არის ამისი. და საკონსულო სასამართლო დაეთ ნახმა. ამ ყველაფერს არა და აშკარა, ცალსახად აშკარა, რომ 48 საათიანი სამუშაო კვირის დაწესების უფლების მიცემა დამსაქმებლისთვის ემსახურება იმას, რომ დამსაქმებელმა არ აიყვანოს დამატებითი შრომითი რესურსები და კადრები და არსებული მუშახელით უფრო ხანგრძლივი მუშაობის მიაღწიოს იგივე მიზანს. და საკონსულტაციო სასამართლოს ხელთაშორისი
მუშახელით უფრო იაფი.
რა თქმა უნდა ეს სიაფეს უკავშირდება, აბარა აიაფებს ამით თავის სამუშაოს, ხოლმე არაფერს აკეთებს, თორე თუ სიტყვაზე ორ ცვლაში ამუშავებდა ხალხს, ამუშავოს სამ ცვლაში და აიყვანოს კიდე დამატებით მესამე ცვლაში ხალხი. ხო, მიზანს ხო ამით უფრო მიაღწევს, მაგრამ სამაგიეროდ გაეზრდება დანახარჯები და ამას თავი რომ აარიდოს, მთავრობამაც კვერი დაუკრა და მისცა საშუალება ამ ორი ცვლით ამუშავოს სამი ცვლის ოდენობა და ხელფასი მისცეს იგივე. ანუ ეს არის და საკონსულტაციო სასამართლო ვითომ ეს ვერ გაიგო, არა და საკონსულტაციო სასამართლოში იმ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩვენ სარჩელი შევიტანეთ და როცა გახილვა შედგა, იყო ზუსტად ის ხალხი, რომელიც წინა მთავრობის დროს დაინიშნა, ანუ გულისხმობს ნაციონალური მოძრაობის მთავრობის დროს და ის ხალხი სხვათაშორის ნაწილი პარლამენტში საქმიანობდა, ვინც ეხლაც არიან საკონსულტაციო სასამართლოში და ეს ხალხი მე მახსოვს, როგორ აქტიურად უჭერდნენ ხალხს აი იმ ნეოლიბერალურ პოლიტიკას, მაშინ როცა პარლამენტში იყვნენ, პოლიტიკაში იყვნენ და ხა რაღმერთი გაუწყებოდა საკონსულტაციო სასამართლოს შეეცვალათ ეს იდეოლოგია, ხო? და რეალურად იგივე მოგვიბრუნეს და იგივე არგუმენტებით უარი გვითხრეს სარჩელის დაკმაყოფილებაზე, რომ თურმე 48 საათიანი სამუშაო კვირა ნორმალური ყოფილა და მიზნის მიღწევის საშუალებას აძლევს დამსაქმებელს.
სხვა ჩვენს კიდევ ერთი სასამართლო პროცესი იყო გარეცების ბოლოს, ჩვენ სიუჟეტ შევთავაზებთ რადიოსმენელს, ეს ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ხარაგაულის რაიონში, ხო? ძალიან საინტერესოა, რომ ეს ფაქტი თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მემარჯვენე ესეთი ძალიან რეაქციული ნაწილი საზოგადოების გადასარევად იყენებს ხოლმე ასეთ კონფლიქტებს თავის სასარგებლოდ და ჩინელები შემოგვესივნენ და ასე შემდეგ. აი ამ რიტორიკაზე ვლაპარაკობ, ხო? ამ უკიდურეს მემარჯვენე რადიკალურ
ადავარქვათ. სამწუხაროდ შრომელებშიც არის ასეთი
არის და აი აქ ძალიან საინტერესოა პროფკავშირების როლი, რომ ესე იგი რომ კაპიტალს არ აქვს ეროვნება, ხო?
ხო, არა, ჩვენი პოლიტიკაც სწორედ ეს არის, რომ ადამიანებმა ჩვენმა წევრებმა განსაკუთრებით ისანაც კონტაქტი გვაქვს ჩვენ და ურთიერთობა გვაქვს, რომ არ დაიკავონ ასეთი ხისტი პოლიტიკა, პოზიცია ეროვნების გამო. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ როცა ის ადამიანებიც კი, ჩვენი კოლეგები, მეგობრები, რომლებიც ჩვენთან ერთად იბრძვიან, გაფიცვაზე დგანან და ასე შემდეგ და პროტესტს გამოთქვამენ, როცა ისინი თქვა საუბრობენ ჩინელების შემოსევაზე, ინდოელების შემოსევაზე, შემდეგ როცა მათთან თქვა შედიხარ დისკუსიაში და ეკითხები რეალურად რა არის მიზეზი, რატო ფიქრობს ის ასე, აღმოჩნდება, რომ სულაც არა ინდოელის წინააღმდეგი და არ ჩინელის წინააღმდეგი. უბრალოდ ის ექსპლუატაციას. მისი მთავარი მიზე, ასე თქვა, სამი ზნე არის ექსპლუატატორი და ექსპლუატატორის ვინ იქნება რასახეს მიიღებს, მისი სულ ერთია, იმიტომ რომ ქართველებსაც ისეთივე, ქართველ ექსპლუატატორებსაც ისეთივე შემართებით ებრძვის, როგორც ამ შემთხვევაში ჩინელ ექსპლუატატორებს. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ეს დაპირისპირება ხდება ჩამოყვანილი მუშახელის, ასე ვთქვათ, გამოყენება ხდება ეს ხატა და
რომელიც უფრო იაფია. საქართველოს არ არის ხა ესეთ სიტუაცია, რომ ჩამოყვანილი მუშახელი გახდეს აუცილებელი რაღაცა.
არა, პლადესეც არ არის. ჩინელების შემთხვევაში და ინდოელების შემთხვევაში ცოტა სხვადასხვა არგუმენტებია. მე ერთანაც მომიწია შეხება და მეორეცაზე რამდენიმეჯერ, ხოლო 4-5-6 წლის განმავლობაში. ხოლო ინდოელების შემთხვევაში მაგალითად ეს იყო ქუთაისის ჰერკულესის ქარხანა, იყო ეს რუსთავის ევრაზიან სტილი თუ ფოთის ქარხანა, მეტალურგიული ქარხანა, ძირითადში ეს იყო ხალხი, რომლებიც არიან ტექნიკოსები. პრობლემას როგორც იყვიან, ააწყობენ ხოლმე ქარხანას და შემდეგ თქვათ რაღაც პერიოდი, ასე თქვათ, ექსპლუატაციაში სანამ შევა, სანამ გაიმართება, მანამდე ჩებიან და ნელ-ნელა ქართველი კადრები, თქვათ, საქართველოს მოქალაქეები სწავლობენ და ასე შემდეგ და განსხვავება ხელფასებში მათ შორის არის, იმიტომ რომ იქ ჩამოსულია, თქვათ, ოჯახი აქ არ აყავს, მას ჩასვლა უწევს, ჩამოსვლა უწევს, აქ სახლი არ აქვს, თან მათთან სხვა მდგომარეობა ფინანსურ ეკონომიკური და ასე შემდეგ. დამსაქმებელი უამრავ მიზეს იტყვის, თუ რატო უხდის იმას, თქვათ, სიტყვაზე $300 და ქართველს რატო უხდის $150. ხო, რთულია აქ ედაო, თუმცა დავა შესაძლებელია, მაგრამ არა იმის ხარჯზე, რომ ინდოელს რო აქვს ბევრი, ხა ინდოელს დააკელი ან გააგდი აქიდან. უბრალოდ იმ ადამიანს, ვისაც ცოტა აქვს, იმას უნდა მოუმატო ხელფასი და შესაბამისად სამართლიანი ხელფასი გადაუხადო და არა ის, რომ ის ვიღაცა გააგდო მაინც და
მაინც.
ჩინელების შემთხვევაში სხვა სიტუაცია. აქ გავრცელდა ინფორმაცია და ჩვენ მაგი ვერ გადავამოწმეთ და რთულიც აქ გადამოწმება, რომ ეს ჩინელები თითქოს არიან პატიმრები, რომლებიც პირობითი საჯელი ასე ვთქვათ, გადაუკეთეს პირობითი საჯელად ეს მათი პატიმრობა და ჩამოიყვანეს აქ ამის სანაცვლოდ რო აქ ემუშავათ. აი რაღაც ეს ჭორები გავცელდა, მაგრამ ჩვენ ვერ გადავამოწმეთ ეს ამბავი. და საბოლოო ჯამში ხა სიტუაცია დაწყნარდა, იქ რამდენიმე 5-6 ადამიანი იყო, ვინც აგრესიული იყო ქართველების მიმართ, ქართველები მათ მიმართ და ეს ძირითადში ეს ხალხი, აგრესიული ხალხი გაუშვეს, მოთხოვნა იყო ერთ-ერთი გაფიცვის დროს და ასე თუ ისე სიტუაციას დამშვიდდა იქ და ამ კუთხით ეროვნული ნიშნით რამე დაპირისპირება ჯერჯერობით და ღმერთმაქნას არც იყოს.
და ბოლოს ჩვენ თუ ორი წუთი დაგვრჩა შრომის უსაფრთხოებას მინდა დაუბრუნდე, იმიტომ რომ ყოველთვიურად მუდმივად გვესმის რომ დაიღუპა მუშა, დაიღუპა შრომა და რა შეიძლება შეიცვალოს, რა შეიძლება შეცვალოს პროფკავშირებმა.
ახლა მე ჩვენ ერთ-ერთ მიმართულებად გარდა იმისა, რასაც კიდევ მოგახსენებთ, მიგვაჩნია ისო რაც შეიძლება მეტი სარჩელი შევიტანოთ სასამართლოში იმ კომპანიის წინააღმდეგ, სადაც ეს უბედური შემთხვევები ხდება. მაგალითად, გასულ წელს დაახლოებით 108 სარჩელი შევიტანეთ ჩვენ, მათში ნაწილი არის უბედური შემთხვევების გამო კომპენსაციის სარჩელებიც და 234000 ლარის სარჩელი მოვიგეთ ჯამში. მე ჩამოთვლილი მაქვს, სიაც კი მაქვს კონკრეტული კომპანიების და მოსარჩელების გვარსახელებითაც კი. ნაწილი სარჩელებისა იყო ჯგუფურის, ზოგში 10-15 ადამიანი იყო გაერთიანებული და საკმაოდ დიდი რიცხვია. თუმცა ჩვენ თუ ჩვენ რო შეგვეძლოს ვთქვათ ერთი 10 ამდენი საქმე ვაწარმოოთ, ჩვენ რო რესურსი გქონდეს ამისი, დამსაქმებლებს სერიოზულ ასე ვთქვათ პრობლემას შევხვდით იმისა რომ ვთქვათ დაეცვათ უფრო კარგად უსაფრთხოებს.
მაგრამ იმის გამო ჩვენ მოგმართათ პროფესიონალებს პირადად მოგმართათ, არა ბევრმა არიცის ეს და უნდა უთხრათ.
ხო არა, ჩვენ მოგ ჩვენი წევრები ესენი არიან, ჩვენი წევრები უმრავლესობა და მათი ოჯახები, გარდაცვლების ოჯახები. მაგრამ და სამწუხარო ის არის რომ ადამიანს ხელი არ მიუწვდება სასამართლოზე, იმიტომ რომ ის ძვირია. მეორე ადგილის ასე ვთქვათ გეოგრაფიულად ხელმისაწვდომი არ არის და გაჭირებულ ოჯახს უჭირს ამ ხარჯების აღება. შესაბამისად ჩუმდება და იღებს იმას, რასაც მისცემს დამსაქმებელი, თქვა იმ გაზვალთყოებულ რაღაც დახმარებას, ან ქელეხის ფულს და ეგ არის. ან იმასაც არ მისცემს. აი ჩვენ რომ შეგვეძლოს რომ უფრო მეტი საქმე რაც შეიძლება ინტენსიურად ვაწარმოოთ, შესაძლოა უფრო მეტი პრობლემა შეგვექნას ასეთ დამსაქმებლებს. მაგრამ მეორეს რომ ეს არ არის გამოსავალი. გამოსავალი არის მთავრობის პოლიტიკა. ჩვენ ეს არ არის ის შემთხვევა, როდესაც ადამიანები უყურებენ მთავრობას, ამ მთავრობა რას მოგცემს. ეს ის შემთხვევა არ არის. ეს ის შემთხვევა, როცა მთავრობა სამართლიანობა უნდა დაიცვას. სოციალური სამართლიანობა არ შეიძლება ასეთი ძალაუფლება მისცეს დამსაქმებლებს და შრომის ინსპექცია ყავდეს ის მდგომარეობაში, როგორც ახლა არის. ჩვენ ამ შრომის ინსპექციის მდგომარეობას ვაფასებს მოჩვენებით, ილუზორულს და არაეფექტურს. რო არ მინდა კოლეგებს შევრაცხო მივაყენო, კარგი ხალხი მუშაობს, უბრალოდ გასახანს არაძლებენ. თორე ის ხალხი წუხს ამაზე, რომ არ აქვს საშუალებას, ფათაშორის მათაც ვადიანი კონტრაქტები აქვთ სამარცხინო თავრობის სამარცხინო შრომის ინსპექტორებს და დღემდე არ არის საჯარო მოხელეები და იმყოფებიან საკმაოდ დამცირებულ მდგომარეობაში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გოჩა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. Thank you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. პროფკავშირები 2016 წელი, ეს არის, ეს იყო, შეიძლება ასე ითქვას, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. იყო იმიტომ, რომ ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის ბოლომდე და მე მინდა ერთი სიუჟეტით დავასრულო დღევანდელი თავისუფლების ერთი საათი. 3 ნოემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დააკავა კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს 3 თანამშრომელი, რომლებსაც ბრალი ედებოდათ ხარაგაულის რაიონის სოფელ ზვარეში რკინიგზის ლიანდაგის შენებლობაზე დასაქმებული 5 მუშისა და 2 ადგილობრივი მკვიდრის ცემაში. ზვარეს მოსახლეობა და პროფესიული კავშირების გაერთიანება მოითხოვდა კვალიფიციურ გამოძიებას და დამნაშავეთა დროულ დასჯას. თუმცა ადამიანის უფლებათა დამცველები ასევე ამახვილებდნენ ყურადღებას ქსენოფობიის გაღვივების საფრთხეზეც, რადგანაც მედია ხშირ შემთხვევაში დავის გაშუქებისას ხაზს უსვამდა დამქირავებლებისა და დაქირავებულის ეთნიკურ წარმომავლობას. კაპიტალს არ აქვს ეთნიკურობა. კაპიტალს არ აქვს ეთნიკურობა, ასე ქვია ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც 2016 წლის ნოემბერში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. გაგახსენებთ, რომ დღეს თავისუფლების ერთ საათში ჩვენ საუბრობდით პროფკავშირებზე 2016 წელს და სწორედ ამ თემას ეხება ჯიმ შერეხიაშვილის სიუჟეტიც.
3 ნოემბერს სოფელ ზვარეში კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს წარმომადგენლებმა კომპანიაში დასაქმებულ მუშებთან ფიზიკური დაპირისპირებისას გამოიყენეს არმატურის ნაჭრები, დანები, ხიშჯოხები და ხორცის საკები ნაჯახები, რის შედეგადაც 7 მოქალაქემ მიიღო სხეულის სხვადასხვა ხარისხის დაზიანება. თავდაპირველად გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 125 ცემის მუხლით დაიწყო, თუმცა მოგვიანებით, როგორც მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილი ამბობს, საქმეს კვალიფიკაცია შეეცვალა.
დაკავებული არის რამდენიმე პირი ამ საკითხზე, ფორცები ჩინეთის მოქალაქეები, ცემის მუხლით იყო, მაგრამ შემდეგში მოხდა გადაკვალიფიცირება ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით. თუმცა იმის გამო, რომ გამოძიება მიმდინარეობს და გარკვეული საგამოძიებო მოქმედებები კიდევ უნდა განხორციელდეს, შეიძლება რაღაცა შეიცვალოს.
წინასწარ ინფორმაციით დაპირისპირება გამოიწვია შეშის ქურდობასთან დაკავშირებულმა ეჭვმა, თუმცა კომპანიის ხელმძღვანელობასა და მუშებს შორის ადრე არსებობდა შრომითი დავა. რკინიგზელთა ახალი პროფესიული კავშირის თავმჯდომარის ვიტალი გიორგაძის თქმით, სექტემბრის თვეში შრომითი პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით მუშები 2 კვირით გაიფიცნენ, თუმცა გაფიცვამ შედეგი ვერ გამოიღო.
სახელმწიფო და ჩვენ ამ შემთხვევაში პროფკავშირები აღმოჩნდით ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში. წარმოვიდგინეთ, ჩვენ ქვეყანაში ჩვენი მოქალაქეები არიან დაშაგრულები, ისინი როგორც მონები ისაკავთ დამსახურებას, კიდევ ერთხელ მეორე ქსენოფობიური არაფერი არ არის, არასრულფობა ჩინელია სხვა დამსახურებელი, მაგრამ არსებობს დამსახურებელი რეალურად ქვეყანაში, რომელიც არ ემორჩილება ჩვენს კონსტიტუციას, ჩვენს კანონს, ადამიანის უფლებებს.
ვიტალი გიორგაძემ შენიშნა, რომ არ აქვს მნიშვნელობა დამსახმებლის ეთნიკურ წარმომავლობასო, თუმცა ზვარეში მომხდარი ინციდენტის გახმაურებისთანავე მედიასა და სოციალურ ქსელებში გაჩნდა შემდეგი შინაარსის ქსენოფობიური მოწოდებები.
ჩინელებისგან ნაცემი ქართველები შეშფოთებას გამოთქვამთ და არიქა ვიმოქმედოთ. ვიხართ აბა მზად შაბათს დილით 8 საათზე გავიდეთ ზვარეში და ადგილზე გავეცნოთ სიტუაციას. დაფიქრდით, ქართველებს იგივე რომ ექნათ, რა ამბავი იქნებოდა, ვის რამდენ წელს მისცემდნენ.
მსგავსი განწყობა აქვთ თბილისელების ნაწილსაც. რადიო თავისუფლების კითხვას, რას ფიქრობენ უცხოელი ინვესტორებისა და შრომითი მიგრანტების შესახებ, მათ ასე უპასუხეს.
Ну, гачния им дам сакмебелс. Ай магалитат гушин телевизии че шевит гоэру, ай мчинел дам сакмелепс раукният мусахле обистуиз да танам шо уцемият да асетис мимарт раткма унда негативурат викнеби ме ганцобил.
Чамо уйдне на да асакмена. Ту рагац муса гуаребели арис ис чуэнма тавроба мунда муа гуарос. Каром деблобиз донезерос чендек исин ჩადგნენ იმ მაგრამ პირო ჩამოდიან და ასაკმებენ ჩვენებს მადლობა უნდა უთხრათ
ეს დასაკმება კარგია მაგრამ მე აი ჩინელებს გამოვყოფ მაღაზიები რო აქვთ ასე ვთქვათ გასნილი და ქართველი გოგოები არიან დასაკმებულები გოგონები დასაკმება კარგია მაგრამ ჯობია შენ ქვეყანაში შენი სახელმწიფოს მიერ იყო უკეთესია დასაკმებული
მე რომ ყოფილი ვიყავი ამ თავრობაში ამათ ყველას გავაგდებდი აქედან რა უცხოელი ვიდე დღეს მითხრეს Муша уцемия чинелепсо туркечи დაუჭრიათ ქალიო და ასე შემდეგ. აი ყველა ჩაგრავს და იმენ უნდა გაიყარო ნაკედან ყველა.
კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს ხელმძღვანელობას აკისრებს პასუხისგებლობას საქართველოს პარლამენტის ბაღდათი ხარაგაულის ოლქის მაჟორიტარულ არჩევნებში გამარჯვებული კობალ ურსმანაშვილიც.
ხოდი ესეთი აგრესიული დამოკიდებულება ურთიერთ შორის კომპანიაში დასაქმებულ პირებს შორის არ უნდა ხდებოდეს ვიმედოვნებ რომ ეს არ არის ეთნიკური ნიადაგზე კონფლიქტები ყოველთვის ხდება
გამსაქმებლისა და დასაქმებულის ეთნიკურ წარმომავლობაზეა ლაპარაკი კომპანიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშიც, რომლის მიხედვითაც კონფლიქტი გამოიწვია მოჭრილი მერქნული რესურსის მოსახლეობის მიერ უკანონო მითვისების ფაქტმა. ინციდენტი გადაიზარდა ფიზიკურ დაპირისპირებაში. განცხადების მიხედვით, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მოჭრილი მერქნული რესურსი ეკუთვნის გარემოს დაცვის სამინისტროს სატყეო დეპარტამენტს და მის შენახვასა და გადაცემაზე პასუხისმგებელია ჩინური მხარე. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ.
მასობრივი მედიის საშუალებებით ვრცელდება მხოლოდ ცალმხრივი ინფორმაცია. თითქოს ჩინელმა მუშებმა ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაღენეს ქართველებს, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებთ, რომ ფიზიკური დაზიანებები აღენიშნება როგორც ქართველ, ისე ჩინელ თანამშრომლებს.
კონფლიქტში მონაწილე მხარეებისა და მედიის მიერ ხაზის გასმა ეთნიკურ წარმომავლობაზე ქმნის ქსენოფობიის გაღვივების საფრთხეს. მიაჩნიათ ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენლის ლინა ღვინიანიძის თქმით, ხდება შრომითი დავის ტრანსფორმაცია სხვა სახის კონფლიქტთან, რაც კიდევ უფრო ამძიმებს ზვარეში შექმნილ ვითარებას.
პირველ რიგში მნიშვნელოვანია ის, რომ არ მოხდეს ხაზგასმა კონკრეტული ეროვნული, ეთნიკური, რელიგიური ნიშნით, რამდენადაც მგონია, რომ კაპიტალს არ აქვს არც ეთნიკურობა, არც რელიგიურობა, არც ეროვნულობა და სწორედ ეს არის მთავარი საკითხი, რომ კაპიტალი, კაპიტალისტური ლოგიკა ადამიანებს ჩაგრავს მიუხედავად იმისა, ეს ადამიანები რომელ ეთნიკურ რელიგიურ ჯგუფს მიეკუთვნებიან ეროვნულს და ასევე ეს ჩაგვრის და ექსპლუატაციის პრაქტიკა მიემართება ყველა ადამიანს რომელიც აი ამ ლოგიკაში და ჩაგვრაში მოყვება მიუხედავად იმისა რომ ეროვნულობას თუ ეთნიკურ თუ რელიგიურ კუთვნილებას მიეკუთვნება ესეთი კონკრეტული ჯგუფი
ეს იყო ლინა ღვინიანიძე კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიურო კი საქართველოს ხელისუფლებას მიმართავს განცხადებით და საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენამდე კატეგორიულად მოითხოვს გათავისუფლდნენ დაკავებული ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მოქალაქეები
კაპიტალს არ აქვს ეთნიკურობა ასე ერქვა ჯიმშერეხვიაშვილის სიუჟეტს რომელიც გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში ნოემბერში ჩვენ გავიმეორეთ ეს სიუჟეტი რადგანაც თავისუფლების ერთ საათში ვაჯამებთ 2016 წელს საუბრობთ 2016 წლის მნიშვნელოვან მოვლენებზე პროფკავშირები 2016 ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში ტატო ჯინჯიხაძე იყო ამ გადაცემის ხმის რეჟისორი გემშვიდობებით კარგად ზამთრობთ